La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre imaginea succesului în business. Așadar, nu neapărat despre succesul în sine, cât despre percepția acestui succes, o percepție pe care o putem cuantifica atât în rândul managerilor, în rândul antreprenorilor, dar mai ales în rândul românilor în general. Discutăm așadar despre această imagine a succesului împreună cu domnul Marius Bostan, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit! Aș vrea să continuăm o discuție care rămăsese așa în coadă de pește pe finalul unei ediții trecute, atunci când ați vorbit puțin despre percepția românilor cu privire la cei care au abilitatea de a investi, de a face business, de a face profit, mai ales problema mare este a profitului. Noi am trecut la o economie etatizată, în care totul era controlat de stat, era centralizat, venitul era al tuturor și al nimănui în același timp, către economie liberă, o economie în care am văzut mișcându-se la suprafața apelor mulți rechini care au profitat de vremurile tulburi și cu bagajul acela de percepții înainte de 89 și din primii ani după Revoluție, am început să percepem mediul de business din România, antreprenorii, ca fiind niște oameni care au instinct puternic, care sunt capabili să se lupte și să profite de mediul economic român pentru a se îmbogăți, spunem noi, excesiv. Cu siguranță că este o percepție atunci când discutăm despre cei care sunt abonați la contractele cu statul, este o altă percepție despre cei care aduc plus valoare, cei care exportă foarte mult în afară, cei care inovează, dar acestea sunt chestiuni de detalii. Dar acum, revenind, care este percepția dumneavoastră cu privire la ceea ce cred românii despre succesul în afaceri?
Din păcate, aveți mare dreptate când spuneți că s-au creat poate modele de succes cumva distorsionate. Adică omul de afaceri, o mare parte din cetățeni, îl diabolizează și rezultă din diverse studii făcute cumva atitudinea asta că a face afaceri e ceva rău, de exemplu. Sau a împrumuta bani, băncile, de exemplu, activitatea bancară, iar un lucru care frânează dezvoltarea pur și simplu, nu este ceva bun. A lua credit, de exemplu, dau un simplu exemplu de mit, nu e bine să iei credit.
Chiar dacă mulți români au credit.
Da, dar totuși nu e bine să iei. Bun, poate și din povestea că nu reușesc să și-l plătească. Deci sunt anumite mituri care sunt contra proprietății și a economiei de piață, rezidente cumva în mintea oamenilor și care, după părerea mea, au efect asupra dezvoltării generale a României. Adică când un copil la școală răspunde că modelul lui în viață este o anumită personalitate care e văzută foarte des la televizor și care aruncă cu bani în stânga și în dreapta, mi se pare că ceva nu e în regulă. Și atunci, pe de altă parte, cei care sunt foarte corecți sau prea corecți și sunt, spun, domnule, așa ceva nu fac niciodată, că, pentru că asta e imaginea lui despre afaceri, sau ca afaceri, alt mit, dacă vinzi sau cumperi ceva, trebuie să-l păcălești neapărat pe celălalt. Adică unul iese în câștig și unul în pierdere, care iar e fals, cumva.
Dar adică este viziunea win-win.
Da, adică teoretic poate să câștige toată lumea. Cel care vinde produsul și are un profit, cel care cumpără are nevoie de produs și plătește, are și un profit, chiar dacă nu e financiar, chiar dacă dă bani, dar are, să spun, o nevoie. Deci bazele economiei de piață, să spun așa, din păcate câteodată sunt considerate imorale, care e o mare eroare, e o eroare și de logică și cumva și de percepție.
Vreau să vă spun că de-a lungul istoriei, și cred că știți foarte bine lucrul acesta, profitul în sine a fost diabolizat abia cu reforma protestantă, abia din Geneva lui Calvin și în special în zona protestantismului, profitul în sine a devenit licit. Acumularea rațională de capital era ceva de-a dreptul moral, nu imoral cum era înainte.
Eu n-aș spune, eu cred că din vechime există pilda biblică a talanților, care mie mi se pare destul de sugestivă. Adică sluga care a îngropat talentul, deci nu l-a pus în valoare, n-a creat dezvoltare, deci n-a fost creator, adică dacă mergem în zona antreprenoriatului și transferăm pilda asta, efectiv a fost pedepsită cumva. Da. Da? Și atunci cel care a mulțit talanții, da, a fost apreciat. Deci eu cred că asta e o pildă destul de puternică. Mai sunt și altele, dar asta e o pildă destul de puternică.
Diferența
care
de
vine din. Da, poate a fost de înțelegere. Dar în general s-au făcut comerț. De exemplu, asigurările, până la urmă, au apărut în perioada Lloyd's, cred că, nu știu, 1500-1600, în secolul XVI, deci cumva, 15-16. Așa s-a descoperit America până la urmă. Dacă n-ar fi existat sistemul de asigurări, lumea și acum nu înțelege exact acest lucru. Dacă n-ar fi calculat cineva, n-ar fi inventat cineva formula, actuarul care a inventat formula, era foarte greu ca să plece. Dacă riscul n-ar fi fost asumat de mai multă lume, doar regina își permitea să trimită un vas și să-l piardă. Așa, prin asigurări, prin apariția asigurărilor, s-au putut circula și s-au putut, la fel și prin apariția banilor și prin circulația banilor. Lucrurile astea, din păcate, nu sunt foarte bine explicate. Din păcate, în față, de multe ori și în emisiuni, în media, apar lucruri negative, multe, despre oamenii de afaceri. Și atunci, să spun așa, câteodată chiar pentru anumite persoane nu este stimulativ să se gândească la o carieră în domeniul ăsta. Eu cred că asta inhibă un pic antreprenoriatul și inhibă în rândul tinerilor poate decizia de a lua pe un drum sau altul.
Aș vrea să creez o balanță. Pe de o parte, este un discurs care încurajează astăzi și este un discurs care cred că vine pe filierul occidental, nu este creația noastră,
da,
care încurajează educația timpurie a tinerilor în spirit antreprenorial.
Da, eu sunt
a femeilor, da, a celor care își pierd locul de muncă, să încerce să facă ceva. Celor care au fost disponibilizați și au primit foarte multe salarii compensatorii, la fel, nu te duci și cheltui banii aiurea. Încearcă să faci o afacere. Este un spirit care trebuie educat. La un moment dat am citit despre o întâlnire cu ambasadorii Uniunii Europene în România, în care s-au discutat despre ce ar trebui să facă România pentru a ieși din criză și mi-am amintesc că șeful diplomației poloneze spunea: încurajați micro-întreprinderile.
Da, eu încurajați, e foarte bun.
Încurajați, da, foarte mult micro-întreprinderile. Probabil că vorbea și în experiența poloneză.
Și experiența americană ne spune același lucru. În anii 80, când era propovăduită datorită teoriei lui Kondratiev, un economist rus, care a inventat el o ciclicitate a valorilor de dezvoltare și care nu prea s-a întâmplat, dar toată lumea propovăduia căderea capitalismului. Deci în anii 80 și ceva, toată lumea... Și atunci, țin minte, dacă nu greșesc, Ronald Reagan era președinte și a fost una din măsurile, bine, sub sfatul consilierilor lui economici, care erau, cred că, Milton Friedman, premiul Nobel de economie,
economistul de la Chicago.
Da, și Peter Drucker, care e considerat părintele managementului modern, iar deținător al premiului Nobel. Și aceștia au fost sfătuitorii și una din măsuri a fost încurajarea antreprenoriatului. Deci, până la urmă, au fost încurajați oamenii să preia riscul. Absolut toți care au intrat în șomaj aveau opțiunea de a studia o disciplină care se chema plan de afaceri. Deci ei trebuiau, cât timp își luau șomajul, să studieze această disciplină, plan de afaceri, să finalizeze studiul cu un plan de afaceri, deci un program, să spun așa, impus, și în același timp, încă o măsură, cumva a oferit băncilor și unor instituții financiare posibilitatea ca acești oameni care pleacă cu startup, deci vorbim de startup, să poată să ia credit pe baza goodwill-ului până la $5,000. Adică până la $5,000 era goodwill. Nu trebuia să vii cu garanții suplimentare. Veneai cu CV-ul și cu business planul de 7 pagini. N-avea mai mult de 7 pagini. Era un format foarte simplificat, dar foarte clar. Și atunci au apărut în Statele Unite sute de mii de companii, de micro-companii, de start-up.
Multe mor în primul an, trebuie spus.
Dom'le, 70% poate să moară. Deci
dar rămân. Și dinamismul acesta economic,
exact,
acumulează experiență.
Exact. Pentru că a da faliment odată, a da faliment de două ori, este și o lecție bună, care nu poți să o înveți la școală. Odată, chiar tot în țările astea mai dinamice și care au avut un capitalism mai dinamic, de fapt și la noi s-a întâmplat, a fost în perioada interbelică, a fost o efervescență destul de mare și multe firme care au dat faliment, care au revenit, dar după părerea mea și după părerea și a lui Peter Drucker, din scrierile lui vă povestesc, acest val, acest sistem antreprenorial și inovația a salvat Statele Unite de la criza asta propovăduită. Deci s-a propovăduit căderea capitalismului, cum vedem și acum. Dom'le, capitalismul e pe moarte. Adică cei altceva, care spun asta n-au argumente. Deci nu sunt argumente, exact, altceva nu există și orice tip de altă soluție rămâne să fie validată de istorie. Deocamdată istoria a validat că țările cele mai dezvoltate, cu economia care a crescut cel mai mult, cu bunăstarea, cu sistem de educație și de sănătate, sunt țările cu economie de piață, cu respectul proprietății, a statului de drept și bine și securizate cumva militar, pentru că sunt într-un sistem de alianțe. Deci dacă vorbim de aceste țări, în general unde sunt lucrurile astea, restul sunt excepții, iar în țările unde aceste principii nu guvernează, eu cred că pericolul în dezvoltarea într-un astfel de sistem sau în succesul cât mai mare al unei economii, care succes este dat de oamenii de afaceri care fac acea economie, de oamenii care produc plus valoare, este dat de atitudinea corectă în fața muncii și a libertății capitalului și a libertății economice și în același timp capitalismul fără valori morale, din păcate, s-a văzut și sunt exemple, nu funcționează. Adică unde s-a făcut rabat de la un principiu moral precis sau la un principiu de necorectitudine, nu funcționează.
Mă întorc la balanța pe care propuneam. Deci, pe de o parte, cultura antreprenorială, lecții predate tinerilor la vârste foarte fragede, modelul polonez, ce spunea ambasadorul Poloniei la București. Pe de altă parte, topurile, capital, dau un singur top, sunt mai multe în România, topuri în care sunt prezenți oameni care au un CV discutabil, au apariții publice discutabile și mai mult decât atât, este un film făcut despre capitaliștii din România.
Da,
un film pe baza unor interviuri.
Da, am văzut.
Și care este o poveste deloc încurajatoare.
Capitalism, pentru rețeta noastră.
Da, pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea capitalismului în România. Deci, pe de o parte, predica, doctrina, antreprenoriatului, a capitalismului.
Și realitatea care o percepem.
Pe de o parte, realitatea percepută. Noi discutăm despre imaginea succesului.
Despre imagine.
Imaginea.
Eu ce vreau să vă spun, că sunt în România foarte mulți antreprenori și oameni de afaceri foarte corecți și cu un grad de succes destul de mare. Din păcate sunt necunoscuți, sunt complet necunoscuți. În fiecare, dacă mergem, dacă luăm o mașină...
Unii care plătesc să fie necunoscuți.
Nu neapărat...
Știu oameni care vor neapărat să fie discreți, nu au nevoie
sunt
de...
Sunt și oameni care vor să fie discreți, dar sunt oameni care nu, pur și simplu nu-i caută nimeni sau ei nu au dorința neapărat de...
O afișa, opulență.
De a afișa sau de a... Pentru n-au avut nevoie de publicitate, neapărat n-au avut nevoie neapărat să iasă în față. Sunt cazuri multe de succes. Eu am avut ocazia să văd în țară, să mă întâlnesc cu foarte mulți oameni, că am avut un ciclu de conferințe în ultimii 2-3 ani destul de dens. Și am avut ocazia să văd foarte mulți oameni de succes care chiar zilele trecute a fost, de exemplu, o întrunire la București, Romanian Business Leaders, au fost peste, nu știu, au fost în jur de 200 de oameni de afaceri, foarte importanți din România, cu așa, dintre care, să zic, o mare parte chiar gestionează afaceri importante. Și sunt multe povești de succes, dar din păcate sunt prea puțin cunoscute. Sparg bariera media întotdeauna. Rău se promovează singur și e mult mai ușor. Binele, e mai greu să promovezi binele.
E foarte vantabil.
Exact, exact. Și atunci e mai dificil. Eu vă propun, pot să vă dau, să zicem, 10 subiecte de afaceri mici care au început relativ de la zero și sunt afaceri cu oarecare succes. Deci sunt foarte mulți eroi necunoscuți în România. Eu am avut ocazia să mă întâlnesc cu mulți. Din păcate prea puțin cunoscuți și care au ce să transmită, adică au...
Și credeți că promovarea acestor eroi ar modifica într-o anumită măsură percepția cu privire
la convins de asta.
Capitalismul românesc?
Sunt convins de asta pentru că ar putea să fie modele comparative cu... Pentru că există percepția și am întâlnit-o și noi percepția, dom'le, nu se poate face nimic, este acest pesimism, deznădejdea. Deznădejdea în momentul de față este la cote, după părerea mea, destul de ridicate. Deci noi suntem un pic mai pesimiști în momentul de față. Și eu zic că pesimismul, eu cred că e indus mediatic, din păcate. Din cauza, bun, media aleargă, trebuie să fie o justă balanță. Eu cred că totuși niște lucruri pozitive aduse în față ar putea să ajute foarte mult. Vă dau un exemplu din Japonia, tot în anii crizei din Japonia, din anii 80-90. S-a constatat că criza a provenit și din necunoașterea unor lucruri din manual, să zic, sau din nerespectarea unor principii, nerespectarea unor lucruri din management. Și atunci guvernul chiar a făcut o emisiune zilnică și toți managerii erau obligați să vadă emisiunea televizată. Bine, asta merge în Japonia, la noi nu știu dacă... Dar au fost obligați ca să urmeze și a fost ca un curs televizat. Pentru că s-a constatat că televiziunea era singurul canal cu efect imediat, pe termen scurt, și ar mai fi putut să mai salveze ceva. Adică erau prezentate cum trebuie să faci lucrurile, de ce trebuie să le faci așa, cum se fac cel mai bine, cum se calculează anumite chestiuni și ce, foarte important, ceea ce nu trebuie să faci niciodată.
Și
asta merge la japonezi. Eu v-am dat un exemplu, dar eu cred că la noi prezentarea unor toriuri făcute bine de cazuri de succes ar schimba un pic percepția. Bine, acum asta ar trebui și breasla oamenilor de afaceri să fie preocupate de lucrul ăsta și asta a fost una din discuțiile fundamentale la discuțiile la Romania Business Leaders, care au durat 2 zile, deci vă dați seama, 2 zile oamenii ăștia de afaceri și-au lăsat afacerile și au stat să discute despre ce se întâmplă în România. Și...
Dar acum vă întreb, pentru că tot discutăm despre succes, ce înseamnă succesul unei companii?
Părerea mea că succesul e un produs, ca să-l dau o definiție, un produs între oportunitate și competența de a fructifica acea oportunitate. Succesul se referă specific, după părerea mea, în cazul unei companii, la client. Deci obiectivul unei companii este satisfacerea nevoilor clientului și în urma acestei satisfacerea nevoilor clientului, eu trebuie să obțin un profit pe termen lung, pe termen scurt, depinde cum mi-am fixat eu obiectivele. Atât timp cât am oportunități mari, pot să fiu și mai puțin competent. Ca manager, curba de succes este cam aceeași. Sau invers, dacă oportunitățile scad,
competența trebuie să crească.
Trebuie să crească. Și acum, în perioada asta de criză, oportunitățile scad. Acum, un manager, ca să se mențină pe o curbă de succes constant, deci nu spun să crească, trebuie să-și mărească competența și abilitățile, tot ce înseamnă, bine, în competență eu pun mai multe ingrediente, ca să nu, am simplificat modelul, să fie doar un produs între oportunitate și, să zicem, competențe în general. Deci, acum să te menții pe o curbă de succes relativ constantă, care putem să o măsurăm în număr de clienți, în profit, în cotă de încredere pe piață, în brand, nu știu, depinde care sunt obiectivele companiei și cum și-a fixat strategia managerul. De asta și în criză, de exemplu în Germania, știu un exemplu povestit de profesor de economie, în momentul apariției unor crize sau creștere de șomaj, imediat se alocă bani mai mulți, că e un sistem tot relativ centralist în domeniul ăsta al șomajului și se bagă foarte mulți bani în educație. Adică omul nu stă acasă, deci este trimis la cursuri. Face cursuri tot timpul, învață ceva. Chiar omul simplu, nu vorbesc de management. Deci vorbesc...
Este un lucru extraordinar. Da.
Adică
că, primul
se
rând...
ridice nivelul de competență.
Da. Și în al doilea rând, nu sta acasă să vegeteze și să intre în depresie, pentru că sunt și niște chestiuni psihologice la mijloc. Sunt niște comportamente previzibile, deci, atunci când vorbim despre șomaj, mai ales șomajul de lungă durată.
E firesc ca în perioade de criză, probabil să investești mai mult în coaching, în training, în formare continuă. Acum sunt... soluții și de pregătire la distanță prin intermediul internetului. Sunt chiar și noi deja explorăm, avem, să zic așa, produse în domeniul ăsta să încercăm să ajutăm educația prin cuceririle științei și tehnicii și ale tehnologiei, pentru că sunt foarte multe lucruri care acum se pot face mult mai ușor datorită calculatorului, datorită internetului.
Am urmărit un studiu făcut de o firmă din Cluj, o firmă de dezvoltare organizațională din Cluj. Și cred că am mai făcut trimitere la acel studiu în care au fost intervievați vreo 16 manageri. Experiența lor cumulată era de 319 ani, deci o experiență mare.
Da.
În jur, medii, aproape 20 de ani de experiență pentru fiecare manager. Evident, unii poate aveau 10 ani, alții aveau 30 de ani.
Da.
Asta înseamnă și înainte și după 89. E bine, și marea majoritate au spus că o companie de succes este compania care are imaginea corectă și bună în comunitate. Asta înseamnă oarecum brand.
Da.
Deci, nu neapărat profitul, evident că nu poți să ai imagine bună și să ai un profit catastrofal. Dispar de pe piață. Deci nu profitul, nu neapărat inovația sau viziunea, ci imaginea bună pe care o are clientul despre tine. Este un capital de încredere. Și din punctul meu de vedere, astăzi, în ziua de astăzi, capitalul de încredere este cel mai greu de conservat, de păstrat, de câștigat. Și în business, și în politică, oriunde.
Și în viață, în general.
Viață. Se câștigă greu, se pierde foarte ușor.
Absolut, absolut. Și până la urmă, la o companie, încrederea e piesă de rezistență în relația cu clientul. Deci, după cum am spus, o companie trebuie să satisfacă niște nevoi ale clientului. Dacă clientul nu are încredere, e greu să aleagă produsul, serviciul respectiv. Deci atacă fundamental, deci e firesc. Și e normal ca încrederea să fie un asset principal al unei companii, să zic așa.
Știți că, până la urmă, noi am putea discuta despre modele de business. Nu mă refer la modele în practică, ci la niște posibile traiectorii. Discuția pe care, poate că o să o avem o dată în emisiune, pe care eu aș vrea să promovez, este o discuție despre modelul de creștere economică. Nu neapărat despre strategii pe termen scurt pe care le vedem în fiecare an. Sunt niște desene abstracte despre ce ar trebui să facă guvernul. Nu există un model pe termen lung, nu este o strategie, nu este o filozofie de creștere economică, așa cum au unele țări din Occident și care s-au dezvoltat foarte mult. În Extrem Orient au apărut acum țări care au dezvoltare teribilă folosind asemenea modele. Dar preluând acest model de creștere economică, nu am putea vorbi și despre un model de business, predarea unui model sau promovarea unui anumit model, pentru că, repet, aprecierile sau antipatiile noastre sunt cultivate cu ajutorul unor modele, nu foarte bune.
În momentul de față există materia de educație antreprenorială la școală, în liceu. Din păcate, ar trebui probabil invitați oameni de afaceri la aceste cursuri, adică profesorul măcar o dată la 2-3 săptămâni să invite, să caute în comunitate un om de afaceri și să-l invite să spună din propria experiență, să fie un model, nu vorbească doar din cărți. Pentru că e foarte important pentru dezvoltarea pe termen lung. Mă refer la educația asta relativ timpurie. În al doilea rând, cred că aici n-ar trebui să facem mari invenții cu modelele. Dacă studiem ce s-a întâmplat în țările din jurul nostru, în țările dezvoltate, o să observăm foarte ușor că libertatea economică, ușurința de a matricula o firmă, birocrația redusă, respectarea proprietății, taxele scăzute și încurajarea antreprenoriatului și unui nou val de start-up-uri poate să fie o politică bună.
Haideți să vă dau un exemplu foarte concret când mă gândesc la acest model. Un model de succes în România este dublarea cifrei de afaceri într-un an sau în 2 ani. În Occident, modelul de creștere economică este de a avea o firmă pe care o preiei de la tatăl tău și pe care o lași copilului tău și în felul acesta ajungi la un anumit grad de notorietate.
Nu se poate da o lege cu asta.
Evident că
sunt anumite afaceri care poate să crească cifra de afaceri de 3 ori într-un an. Sunt altele care, dacă e o creștere de 3%, e un succes într-o piață în cădere, de exemplu. Deci depinde de tipul de afacere, de maturitatea pe care e respectivul business. Într-adevăr, la noi există dorința aceasta de a câștiga cât mai repede și există probabil, poate în mod, n-aș spune chiar nejustificat, în sensul că sunt și oportunități mai mari. La noi sunt totuși oportunități mai mari decât, e mult mai ușor să ai succes în anumite zone decât să spunem în Germania. Da? Că e competiția mai scăzută. S-ar putea să fie. În alte zone nu poți să te dezvolți din cauza birocrației, să spun, intervenției statului în respectivul domeniu și tu nu poți.
Sau corupția.
Sau corupția și așa mai departe. Deci sunt și bune, sunt și rele. Eu cunosc străini care au făcut afaceri aici, antreprenori, mă refer la antreprenori, și care sunt nebuniți în sensul, Dumnezeu, la mine n-aș fi avut loc să fac afacerea asta. Da?
Eu v-aș da exemplu de un austriac. Am citit și eu în presă exemplu unui austriac care câștigă mult, foarte mult, tăind pădurile României. Este îmbătat de România. Este sedus de
asta
România.
Asta e o mare corporație. Vorbim de o mare corporație. Bine, în anii 90 le tăiau niște oameni de afaceri din Orient, care au făcut facultatea pe aici, s-au apucat de tăiat până în 2000 și ceva, numai ei tăiau. N-am înțeles niciodată de ce românii nu au putut să facă asta. Da, adică am înțeles, dar destul de târziu. Și la fel, sunt anumite tipuri de afaceri care au devenit monopolul unor, să zic, oameni. E foarte bine că se întâmplă, totul e să se întâmple corect lucrurile. Adică să fie respectate toate legile, toate reglementările și reglementările astea să fie corecte. Adică să fie corecte și să nu pună bariere. Și competiția trebuie să fie liberă. Eu sunt pentru o competiție liberă.
Pe de altă parte, trebuie spus că aceasta este o perioadă, aș zice, inevitabilă. Peste tot există niște baroni ai jafului, cum au existat în America primele decenii ale secolului 20, și după aceea mediul economic, mediul politic se perfecționează, apare o nouă generație și întotdeauna probabil este nevoie de o nouă generație care este educată în alt spirit și de aici probabil vom vedea o pepinieră de antreprenori pe care îi putem respecta.
Da. Modelul acesta a gândirii pe termen lung a unei afaceri, eu cred că treptat se va promova de la sine. Probabil prin profesionalizare, printr-o mai bună înțelegere a mediului și prin, să spun așa, asigurarea nevoilor primare, o acumulare care să asigure nevoile primare, adică să asigure un anumit nivel, probabil mai vor mai opri din, adică vor modifica un pic și gândirea, să gândești mai pe termen lung. Și eu cred că vine și din familie și din tradiție gândirea asta pe termen lung, că dacă ai o familie, ai copii, e firesc să gândești un termen mai lung, să nu gândești pe termen foarte scurt.
Eu aș accentua acest aspect pe care îl apreciez cu nevoile primare, pentru că bănuiesc faptul că oamenii care sunt mulțumiți, au burta plină, cum se zice pe românește, pismesc mai puțin pe cei bogați.
Și asta e într-adevăr. Invidia întotdeauna se menține indiferent de nivelul de acumulare. E un păcat care...
Da, dacă n-are... o să folosesc creștin, este un păcat.
Da, e un păcat care nu, care nu ține neapărat de valorile de bază. Într-adevăr, asigurate valorile de bază, pe de altă parte, în urma unei acumulări mari, poate să scadă și dorința de inovare. Și asta e un pericol. Deci,
am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!